Qalampirdan gapiramiz. Andijonda bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar to'g'risida viloyat ichki ishlar boshqarmasi izoh berdi. Bayon etilishicha, Andijon viloyatining Baliqchi tumanida bola o'g'rilari paydo bo'lgani to'g'risidagi xabarlar haqiqatdan yiroq bo'lib, hech qanday bir asosga ega emas. Shuningdek, xabarda ijtimoiy tarmoq faollaridan tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik so'rab qolingan. Ma'lumot uchun voyaga yetmagan shaxslarni o'g'irlash Jinoyat kodeksining 137-moddasi asosida 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, o'g'rilik o'ta xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan inson a'zolarini va to'qimalarini olish maqsadida amalga oshirilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi qo'llaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.